วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่อาวุโสของสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเวียงจันทน์ประเทศลาวและจากหน่วยงาน US Pacific Command ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่นครฮอนโนลูลูรัฐฮาวายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายลาวการประชุมครั้งนี้เรียกว่าการหารือทวิภาคีระหว่างลาวและสหรัฐด้านกลาโหมหรือที่เรียกย่อๆว่า BDD จำนวนเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายที่ประชุมกันครั้งนี้มีถึง30คนในจำนวนนั้นประกอบด้วยผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกระทรวงกลาโหมลาวและรองผู้อำนวยการ US Pacific Command ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของสหรัฐเอกอัครราชทูตสหรัฐแดเนียลคลูนกล่าวในคำสุนทรพจน์เปิดการประชุมถึงความสำคัญของการขยายความร่วมมือทวิภาคีด้านการทหารของทั้งสองประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความร่วมมือได้สร้างผลกระทบด้านบวกต่อทั้งลาวและสหรัฐเวทีการหารือ BDD นี้เปิดทางให้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในระดับทวิภาคีและพหุภาคีด้วยรวมไปจนถึงการพัฒนาโครงการเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ของกองกำลังรักษาความมั่นคงเพิ่มความร่วมมือด้านการทหารในภูมิภาคและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันด้วยหัวข้อของการสนทนาจากการประชุมครั้งนี้ที่สำคัญประกอบด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างกองทัพปฏิบัติการภาคประชาชนและภาคทหารการบรรเทาสาธารณภัยและโอกาสด้านการศึกษาและการฝึกอบรมทักษะเช่นการฝึกภาษาอังกฤษและการเข้าร่วมประชุมการฝึกอบรมไปจนถึงการประชุมระดับสูงของเจ้าหน้าที่ลาวสหรัฐภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับลาวซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐในครั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวๆ1นาทีเศษๆค่ะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย
Thank you.
ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่23สิงหาคม2559ตามเวลาประเทศไทยนะคะตุรกียืนยันไม่ได้ว่าผู้วางระเบิดสังหารตนเองในงานแต่งงานเมื่อวันเสาร์เป็นเด็กชายซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ส่งมาเกาหลีใต้และสหรัฐเริ่มการร่วมประลองยุทธประจำปีท่ามกลางคำขู่จากเกาหลีเหนือว่าจะใช้กำลังทหารตอบโต้และโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้บอกว่าไม่ได้เปลี่ยนใจเรื่องที่จะส่งผู้อพยพเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมาย11ล้านคนออกนอกประเทศถ้าชนะการเลือกตั้งนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องอีเมลของนางฮิลลารีคลินตันอีกจำนวนหนึ่งที่เพิ่งค้นพบตามด้วยข่าวธุรกิจและอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะตุรกีไม่ยืนกรานคำกล่าวอ้างเมื่อวันวานนี้ที่ว่าการวางระเบิดสังหารตนเองในงานแต่งงานเมื่อวันเสาร์เป็นฝีมือของเด็กชายวัย10กว่าขวบที่กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ส่งไปการวางระเบิดดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว54คนเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีของตุรกีนายบินาลียิลดิริมออกมากล่าวว่าที่พูดกันว่าการวางระเบิดเป็นฝีมือของเด็กชายคนหนึ่งนั้นเป็นคำเล่าลือของผู้เห็นเหตุการณ์นายกรัฐมนตรียูดิริมของตุรกีกล่าวต่อไปว่าทางการไม่มีเบาะแสว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีที่เกิดขึ้นข้อมูลที่ได้ในชั้นต้นว่าเป็นฝีมือของใครในนามขององค์กรใดนั้นไม่ถูกต้องนายกรัฐมนตรีของตุรกีกล่าวข้อความข้างต้นกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์นะคะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวันของตุรกีเรียกกาผู้วางระเบิดว่ามีอายุระหว่าง12ถึง14ขวบและกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามส่งมาผู้ที่ได้รับเคราะห์เกือบทั้งหมดเป็นชาวเคิร์ดที่มีอายุต่ำกว่า18ปีในขณะที่รายงานข่าวนี้ยังไม่มีผู้ใดออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบแต่ลักษณะของการโจมตีและประเภทของระเบิดที่ใช้คล้ายคลึงกับการวางระเบิดก่อนหน้านี้ที่กล่าวโทษกันว่าเป็นฝีมือของกลุ่ม IS ผู้วางระเบิดเข้าไปโจมตีงานแต่งงานของชาวเคิร์ดรวมทั้งการฉลองที่เมืองกาเซียนเทปเป็นเมืองซึ่งอยู่ห่างขึ้นมาทางเหนือของพรมแดนส่วนที่ติดกับซีเรียประมาณ60กิโลเมตรและชุมชนนี้เป็นชุมชนผู้ลี้ภัยที่ผู้คนที่ต้องการจะหนีจากสงครามกลางเมืองในซีเรียมักจะไปพักพิงอยู่ที่นี่ค่ะในอีกด้านหนึ่งเกาหลีใต้และสหรัฐได้เริ่มการประลองยุทธประจำปีท่ามกลางคำขู่ของเกาหลีเหนือที่จะใช้กำลังทหารตอบโต้การประลองยุทธปีนี้มีทหารสหรัฐเข้าร่วมราวๆ 25,000 คนและทหารของเกาหลีใต้อีกประมาณ 50,000 คนนะคะปฏิบัติการประลองยุทธครั้งนี้จะใช้เวลา2สัปดาห์และมีชื่อเรียกว่า Operation Uji Freedomซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการทำเทียมนะคะคือไม่ได้มีการใช้ของจริงนาวาเอกเจฟเดวิสของกองทัพเรือสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าว Voice of America ในวันจันทร์ว่าการประลองยุทธครั้งนี้มุ่งจะทำให้เป็นที่แน่ใจว่าสหรัฐสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในการที่จะป้องกันเกาหลีใต้ไม่ว่าทางเกาหลีเหนือจะรุกรานในลักษณะใดกับนาวาเอกเจฟเดวิสโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวต่อไปว่าได้ทางสหรัฐกับเกาหลีใต้มีการประลองยุทธเช่นนี้เป็นประจำทุกปีและลักษณะของการประลองยุทธนั้นเป็นการป้องกันตัว 100% ค่ะอย่างไรก็ตามการประลองยุทธระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ประจำปีนี้ก่อความขุ่นเคืองให้กับเปียงยาง เป็นประจำทุกปีและเปียงยางกล่าวว่าทางฝ่ายตนมีความเห็นว่าการประลองยุทธนี้เป็นการฝึกซ้อมสำหรับการรุกรานเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีนั้นในช่วงไม่กี่เดือนมานี้มีสภาพเลวลงโดยเกาหลีเหนือถูกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากสหประชาชาติที่เข้มงวดกวดขันหลังจากที่เกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของตนหลายครั้งด้วยกันนอกจากนี้เมื่อไม่นานมานี้มีการแปรพรรคโดยนักการทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นด้วยนักการทูตคนนี้เป็นอันดับ2นะคะของสถานทูตเกาหลีเหนือในอังกฤษค่ะและที่กรุงวอชิงตันมีรายงานการพบอีเมลอีกเกือบ 15,000 ฉบับในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวซึ่งนางฮิลลารีคลินตันใช้ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐในระหว่างปีค.ศ.2009ถึง2013และผู้พิพากษาศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐได้กำหนดให้มีการรับฟังการเบิกความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันที่23กันยายนนี้เพื่อจะกำหนดตารางเวลาของการเปิดเผยอีเมลดังกล่าวต่อสาธารณชนซึ่งคาดว่าหรืออย่างน้อยมีเสียงสนับสนุนจากฝ่ายรีพับลิกันว่าให้มีขึ้นก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนค่ะเคนบรีเดอร์ไมเออร์ผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับหน่วยงาน FBI ของสหรัฐค้นพบอีเมลใหม่เกือบ 15,000 ชิ้นจากการสอบสวนเรื่องที่นางฮิลลารีคลินตันสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่บ้านพักของเธอในรัฐนิวยอร์กเพื่อรับส่งและเก็บอีเมลแทนที่จะใช้ระบบอีเมลของรัฐบาลซึ่งมีความมั่นคงปลอดภัยมากกว่าและเมื่อเดือนที่แล้วรายงานของ FBI สรุปว่านางฮิลลารีคลินตันมีความประมาทเลินเล่อเป็นอย่างมากในการจัดการกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติในอีเมลเหล่านี้แต่รายงานของ FBI ก็สรุปว่าไม่สมควรมีการตั้งข้อหาในคดีอาญาใดๆครับอีเมลใหม่อีกราว 15,000 ชิ้นซึ่งมีการค้นพบนี้นับเป็นส่วนที่นอกเหนือจากอีเมลราว 30,000 ชิ้นซึ่งได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนไปแล้วอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาเจมส์โบเบิร์กส์ของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในกรุงวอชิงตันได้กำหนดวันรับฟังการแถลงเบิกความในวันที่23กันยายนนี้เพื่อที่จะระบุกำหนดเวลาของการเปิดเผยอีเมลรุ่นใหม่ที่สามารถนำมาเปิดเผยได้และคาดว่าอีเมลส่วนหนึ่งอาจจะถูกนำมาเปิดเผยก่อนวันเลือกตั้งของสหรัฐคือวันที่8พฤศจิกายนครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทนเนอร์กล่าวว่าขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศยังไม่มีโอกาสได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารเหล่านี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ว่าอีเมลใหม่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารทางการของกระทรวงการต่างประเทศหรือเป็นเพียงสำเนาของเอกสารซึ่งได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนไปแล้วภายใต้คำขอตามกฎหมายเรื่องเสรีภาพของข่าวสารข้อมูลหรือ Freedom of Information Actอย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องการใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเพื่อเก็บและรับส่งอีเมลของนางฮิลลารีคลินตันนี้กลายเป็นเรื่องในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเพราะว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้จับประเด็นเรื่องนี้โจมตีนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตโดยเรียกนางคลินตันว่าครุกเก็ตฮิลลารีหรือฮิลลารีผู้คดโกงแต่ว่าการจัดการกับอีเมลดังกล่าวจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐและแสดงให้เห็นว่านางฮิลลารีคลินตันนั้นไม่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งในส่วนของนางฮิลลารีคลินตันเองก็ได้โจมตีตอบโต้นายโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันโดยบ่งชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่มีลักษณะนิสัยหรืออารมณ์ที่เหมาะสมจะเป็นผู้นำของสหรัฐครับผมจะประเดิมตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
คุ ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในขณะเดียวกันนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในสหรัฐปลายปีนี้กล่าวว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนความคิดเห็นที่จะเนรเทศผู้อพยพเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย11ล้านคนที่กำลังอาศัยอยู่ในสหรัฐในขณะนี้เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งนะคะในการหาเสียงเลือกตั้งของนายทรัมป์นายทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับเครือข่ายโทรทัศน์ Fox News ว่านะคะเขาไม่ได้เปลี่ยนใจหลังจากที่ผู้จัดการหาเสียงคนใหม่ของเขานางเคลลี่แอนคอนเวย์กล่าวในการให้สัมภาษณ์อีกแห่งหนึ่งว่าแผนของนายทรัมป์ที่จะเนรเทศคนเหล่านั้นออกไปนั้นยังไม่ได้มีการตัดสินใจค่ะอย่างไรก็ตามนายทรัมป์กล่าวว่าเราจะต้องมั่นคงและจะต้องเข้มแข็งว่าเมื่อมีคนลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายในขณะที่มีคนเป็นจำนวนมากที่ต้องการจะเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าไม่เป็นการยุติธรรมต่อคนประเภทหลังนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเขากำลังทำงานรับคำแนะนำจากผู้คนเป็นจำนวนมากในชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกเพื่อที่จะหาคำตอบในปัญหาเรื่องนี้นอกจากแผนในประเทศแล้วนายทรัมป์ยังมีแผนที่จะสร้างกำแพงตามแนวชายแดนภาคใต้ของสหรัฐที่ติดกับเม็กซิโกเพื่อระงับยับยั้งการหลั่งไหลเข้าประเทศของผู้อพยพผิดกฎหมายการหาเสียงใน2ประเด็นนี้ช่วยทำให้นายทรัมป์ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจนได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันนะคะอย่างไรก็ตามเหลือเวลาอีกไม่ถึง3เดือนก่อนจะถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีผลของการสำรวจทัศนคติในระดับชาติแสดงให้เห็นว่านางฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำเหนือนายทรัมป์อยู่ประมาณ 5.5% realclearpolitics.com นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เสนอข่าวทางการเมืองเป็นผู้รวบรวมผลของการสำรวจทัศนคติจากหลายแห่งด้วยกันอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์การเมืองในสหรัฐกล่าวด้วยว่านางฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำมากทีเดียวในหลายๆรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีทุกๆ4ปีเช่นรัฐฟลอริดาเพนซิลเวเนียโอไฮโอและเวอร์จิเนียนะคะกลับมาที่ฟิลิปปินส์กันสักนิดนะคะในวันจันทร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์นายเปรเฟคโตยาไซออกมากล่าวว่าฟิลิปปินส์จะไม่ออกจากสหประชาชาติเป็นการกลบเกลื่อนคำขู่ที่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการตอบโต้การที่สหประชาชาติรวมทั้งเลขาธิการบันคีมูนออกมากล่าวตำหนิเขาในเรื่องการดำเนินการเพื่อที่จะปราบปรามการค้ายาเสพติดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีดูเตเต้เข้ารับตำแหน่งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างน้อยผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นนักค้ายาเสพติดในฟิลิปปินส์ราว 1,000 คนถูกสังหารไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังคุณรัตพลอ่อนสนิทกับรายงานธุรกิจทางด้านอื่นนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ราคาหุ้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีที่นิวยอร์กมีทั้งที่ขึ้นและลงที่ลดลงคือดาวโจนส์ลดลง23จุดปิดที่ 18,529 Standard & Poor's 500ลดลงราวๆ1จุดเศษปิดที่ 2,183 มีแต่ Nasdaq นะคะที่เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 5,245 เงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ34บาท64สตางค์ส่วนราคาทองคำลดลง60เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,338 ดอลลาร์80เซนต์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิท กับข่าวธุรกิจค่ะ
ครับไรอันร็อกตี้นักว่ายน้ำอเมริกันจากกีฬาโอลิมปิกโดนถอนสปอนเซอร์โดยบริษัทสปีโดและราฟลอเรนหลังจากที่เขายอมรับว่าเมาและพูดเกินจริงเรื่องเหตุการณ์ที่ตนเคยบอกว่าโดนปล้นที่นครริโอเดเจเนโรสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกนะครับบริษัทชุดว่ายน้ำสปีโด USA กล่าวว่าจะนำเงิน $50,000ซึ่งเป็นค่าสปอนเซอร์ของไลออนล็อกตี้บริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อเยาวชนในบราซิลนะครับขณะเดียวกันผู้ผลิตเสื้อผ้าหรูราฟลอเรนจะไม่ต่อสัญญาการสนับสนุนไรอันล็อกตี้ซึ่งได้เหรียญโอลิมปิกมาแล้วทั้งหมด12เหรียญในอาชีพนักว่ายน้ำของเขานะครับเจ้าหน้าที่ที่บราซิลกล่าวว่าล็อกตี้นั้นโกหกเรื่องที่โดนจี้ด้วยปืนและตำรวจของบราซิลกล่าวว่านักว่ายน้ำอเมริกันผู้นี้และเพื่อนอีก3คนก็ความเสียหายที่ปั๊มน้ำมันจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พกปืนต้องเข้าเรียกค่าเสียหายต่อนักว่ายน้ำเหล่านี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับการศึกษาล่าสุดของ World Economic Forum ที่สอบถามทัศนคติคนรุ่นใหม่ 26,000 คนใน181ประเทศที่ใช้ภาษาทั้งหมด9ภาษาผลปรากฏว่าคนเหล่านี้มองโลกด้วยความหวังด้านบวกอย่างระมัดระวังและมีค่านิยมที่ค่อนข้างเป็นแบบหัวก้าวหน้านะครับการสำรวจนี้พบว่าคนรุ่นใหม่ต้องการให้ผู้นำของตนซื่อสัตย์ถ่อมตนและเป็นนักปฏิบัติพวกเขาเห็นว่าปัญหาสำคัญของประเทศพวกตนนั้นเป็นเรื่องคอร์รัปชันและการขาดความรับผิดชอบของรัฐบาลส่วนปัญหาระดับโลกที่คนรุ่นใหม่ซึ่งเรียกว่ารุ่นมิลเลนเนียลส์ซึ่งอายุระหว่าง18ถึง35ปีนี้เห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สุดคือเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติตามมาด้วยความขัดแย้งใหญ่ๆในโลกและความไม่ลงรอยกันด้านศาสนารวมถึงปัญหาความยากจนนะครับนอกจากนั้นคนรุ่นมิลเลนเนียลส์เหล่านี้เห็นใจผู้ลี้ภัยนะครับโดย2ใน3ของพวกเขามองว่าผู้ลี้ภัยนั้นมีมุมมองด้านบวกต่อผู้ลี้ภัยครับตามมาด้วยเรื่องของธุรกิจยานะครับบริษัทไฟเซอร์จะเข้าซื้อกิจการMedivation ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาต้านมะเร็งด้วยเงินสด 14,000 ล้านดอลลาร์การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะเพิ่มกลุ่มยาต้านมะเร็งของไฟเซอร์ให้มียา Xtandi สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากเข้ามาเป็นของบริษัทด้วยครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M สาขาประเทศกาตาร์กำลังพัฒนายางสังเคราะห์ให้สามารถย่อยสลายได้ง่ายซึ่งอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะที่เป็นยางสังเคราะห์ได้ในอนาคตนะครับผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางการพัฒนายางสังเคราะห์รูปแบบใหม่ที่งานประชุมของกลุ่ม American Chemical Society ที่นครฟิลาเดลเฟียในสัปดาห์นี้การศึกษาของคณะวิจัยในปัจจุบันนั้นอยู่ในช่วงการทดลองว่ายางสังเคราะห์ชนิดใหม่นี้สามารถผสมผสานกับโลหะและวัตถุดิบอื่นๆได้หรือไม่เพื่อทำให้สมรรถนะของยางรถยนต์เทียบได้กับยางรุ่นใหม่นะครับหากประสบความสำเร็จการศึกษานี้อาจจะนำมาซึ่งยางสังเคราะห์ที่แข็งแรงย่อยสลายง่ายและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน Direct from Washington The Voice of America VOA และคุณจำเริญตันสมบุญจะมาส่งท้ายรายการด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของการปิดฉาก Rio Games ซึ่งมีทั้งเรื่องอื้อฉาวเรื่องราวพลิกล็อกและเรื่องหน้าหวาดเสียวมาแต่งแต้มสีสันหลายเรื่องทางเลือกในโรงภาพยนตร์ในอเมริกามีไม่มากนักนะครับเนื่องจากเป็นเดือนสิงหาคมเดือนสุดท้ายก่อนการเปิดภาคเรียนอย่างไรก็ตามมีหนังหน้าใหม่เข้ามาติดอันดับ2เรื่องด้วยกันและ Peace Dragon เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเด็กน้อยกับมังกรเขียวในป่าใหญ่ซึ่งสร้างความหวาดหวั่นใจให้กับชาวเมืองโฉบลงจากอันดับ3สัปดาห์ก่อนมาแตะที่5เมื่อสุดสัปดาห์ครับ This thing is dangerous. We don't want to leave you, but they'll come looking for you. What's going to happen to Elliot? You have no idea what this thing is capable of. Let's go hunting. We're coming. หนังเข้าใหม่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นแอนิเมชันแนวน่ารักติดอันดับ4ชื่อ Kubo and the Two Strings เรื่องของเด็กน้อย Kubo ผู้มีกีตาร์เป็นอุปกรณ์ประจำกายแต่บังเอิญไปปลุกวิญญาณชั่วร้ายในอดีตให้ฟื้นตื่นขึ้นจึงต้องรวมพลังเหล่าพันธมิตรเพื่อไปไขความลับในตำนานIt's time to follow my own pathMy name is Kubo. This is my story. ส่วนอีกเรื่องที่เพิ่งเข้าใหม่และเป็นที่3เป็นหนังที่นักวิจารณ์เรียกว่า War Dramedy คือหนังที่สร้างจากเรื่องราวจริงในช่วงสงครามอิรักครั้งแรกและแต่งแต้มบทภาพยนตร์ให้ออกแนวเสียดสีชื่อ War Dogs เกี่ยวกับนักค้าอาวุธวัย20ต้นๆที่เข้าไปพัวพันกับธุรกิจค้าอาวุธในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียNow to a question that still has no clear answer. How did two 20-something young men land a $300 million Pentagon contract? You got me worked up. They call guys like us war dogs. Bottom feeders who make money off of war. อันดับ2ยังคงยืนย่ำปาร์ตี้อยู่ตรงที่เดิมนะครับ Sausage Party หนังแอนิเมชันแนวสนุกสนุกอีกเรื่องหนึ่งแต่เรท R เกี่ยวกับความสนุกและความสัมพันธ์ของเหล่าไส้กรอกนานาชนิดบนชั้นสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นเพื่อนกันแต่ต้องพบว่าตัวเองนั้นกำลังจะตกเป็นอาหารของมนุษย์เลยต้องหาทางหนีครับ Yes we're chosen Yes
We've been chosen together Hey Brenda you and me
I'm so happy the gods put our packages together
It's because we belong together
It's like we were made for each other
และที่ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ไม่เป็นมือระเบิดฆ่าตัวตายคือ Suicide Squad นะครับหนังแนวแอนไทซูเปอร์ฮีโร่แนวดาร์กซึ่งนักวิจารณ์ไม่ชอบเลยแต่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนวัยหนุ่มสาวนักดูอย่างไรก็ตามถึงแม้จะครองอันดับ1อยู่ได้เป็นช่วงสุดสัปดาห์ที่3แต่รายได้อ่อนตัวเหลือเพียงราว20ล้านดอลลาร์ครับThis is the deal. You disobey me, you die. Try to escape, you die. You got a boyfriend? You irritate or vex me. I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you. You die. อย่างไรก็ตาม Suicide Squad เรื่องนี้คงไม่ถึงกับดับชีพง่ายๆเพราะว่ามีทุนสร้าง175ล้านดอลลาร์ทำรายได้ในอเมริกาเหนือไปแล้วกว่า262ล้านดอลลาร์ครับผมจะประเดินตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America
Washington ว่าเหมาะกับการเล่นที่สนามประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะเดินทางไปปักหลักที่สหรัฐด้วยอยากจะมีครอบครัวนะคะกิรเดชอภิบาลรัตน์นักกอล์ฟชาวไทยปัจจุบันรั้งมือ56ของโลกเพิ่งเสร็จภารกิจศึกโอลิมปิกเกมที่ประเทศบราซิลเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยผลงานอันดับ5ร่วมเก่งมากนะคะสกอร์8อันเดอร์พาตามหลังเหรียญทอง8โปรซึ่งจากนั้น3วันผู้เล่นวัย27ปีก็เหินฟ้ากลับมาไทยเพื่อเปิดตัวเป็น Global Brand Ambassador ของเบทาโกรนะคะโกอาร์บอกว่าปีนี้ถือว่าฟอร์มทำได้ดีโดยเฉพาะการจบอันดับ5ร่วมไอโอลิมปิกเนี่ยก็ทำได้แต่ก็พลาดคว้าเหรียญแต่ทำดีที่สุดแล้วเป้าหมายต่อไปก็ตั้งเป้าคว้าแชมป์ระดับ PGA ทัวร์ให้ได้แม้จะยังไม่มีนักกอล์ฟไทยคนใดทำได้แต่ถือเป็นความท้าทายเพราะผ่านมาแล้วทั้งเจแปนทัวร์เอเชียนทัวร์ยูโรเปียนทัวร์เหลือทัวร์เดียวเพราะฉะนั้นจึงอยากพิสูจน์ตัวเองว่าทำได้หรือไม่นะคะโกอาร์นี่เป็นแชมป์ยูโรเปียนทัวร์3แชมป์แล้วนะคะแล้วสไตล์การเล่นส่วนตัวเหมาะที่จะอยู่สหรัฐชอบเล่นสนามยาวๆถ้าประสบความสำเร็จอาจจะย้ายครอบครัวไปอยู่เลยวางแผนจะมีทายาทในช่วงต้นปีหน้าอยู่แล้วค่ะ แล้วค่ะจะให้กำลังใจกันไปหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์